Eta orain jaso behar dugu Pilar Kaltzadaren iritzia. Berak gaur lerroburu hau jarri dio, burujabe.
Nire erlojuak odolaren oksigeno maila irakurtzen du egunean bi aldiz, eta iluntzean bere diagnostikoa bidaltzen du. Sakelakoak bi orduz behin ura edan behar dudala gogorarazten dit. Goizetan, gaueko loa mugitua edo lasaia nahikoa edo eskasa izan ote den adierazten duen grafikoa jasotzen dut posta elektronikoan. Eta harrigarria da, zein zehatz adierazten duen hori guztia, amesgaiztoak barne. Medikuari deitzen diot, ondo ezik nagoenean, baino laister, medikoa bera izango da niri hotx egingo didana, datu hoe guztiak eta imaginatu ezin ditudan beste batzuk jasoko dituelako, aztertu eta berak esango dit, zatoz nire datuen arabera, ondo ezik zaudelako. Eraginkorra izan daiteke noski, baino kezka sortzen dit ez jakiteak, nork dakien nire buruaz nik baino askoz gehiago, eta zertarako baliatuko duen informazio hori guztia. Txilen, prozesu konstituzio egile abiatu dute berriki, eta ongi bidean, konstituzio berria izango dute aurki. Bertan, neuroeskubideak arautzeko prozedura ezarriko dute. Munduan, lehen herria izango da, adimen artifizialak gure eskubideen gainean duen eraginez, erabakia hartu eta norabidea finkatuko duena. Garai historiko bakoitzari dagokio eskubideen bidean bidegurutze propio bat. Industria irautzan, lan eta gizarte eskubideak borrokatu egin behar izan zituzten gure aurrekoek. Borroka sozialak garapenaren norabidea ezarri behar du, gehiegikeriak zuzenduz eta identifikatuz. Gure garai honi intimitatearen aldeko borroka dagokio. Egunero eta ia ohartu gabe zabaltzen dugun informazioaren isurian marrazoak sarrez daitezen. Txileko konstituzio berriaren behinbeineko testuan ondokoa irakur daiteke. Herritar guztiek dute beren sentimenduak, pentsamenduak eta prozesu neurobiologikoak babesteko, manipulatuak ez izateko eta burujabe izateko oinarrizko eskubidea. Euskarara ekarrita zein ederra den burujabe hitz jokoa eta zein zaila.